الدال
ذي الدنيا يقضى عمرك شيل ستة وستة دقائق ذي راديو تيسناثة زولو مس الخير مرافلة وانت ذي ولثن وانا الدال ذي الدوني ستوديونا راديو تيسناثة ساقي شبحت سناثنة تفوقاليم نلتزاير يدحلان تقشيشين الله جياسكا إظليم تفوقال ثيم قراني تمقراني إنك تفوقال تيدي سعان داو عشرين إسقوى ساني ربحان تيظليم ذي قنار مصطفى شاكير ذي بليدا سيونو غموض وزاد قيونو خصيم أفاق غريزان يونيسوي غارو لاش في تذويل ثناغ غيم في قاون سيثر فاثن لاجيس كناعمة العوادي ثسلغماي ثتمقرانين ربح يوبي ثسلغماي تدي ساعة دواشين سكواسن يكود سناثن تميورارين كينا حرزي يكود حبي صونيا يقنان ذا قيدينا ذي استوديو نغال غاف مشوار ترباقي ذي ثبوقال ثن الزيار غاف مليلي ثقيضلي ذوين انتي تراجون سيرزات ديت ويثنا ذم سيغه في جيمناستيك سنه نشياث دهني ظن الجزائر ساقي كاليا مورث لوغان دوني في ديسيليم ذي الكاميرون ذي لوني ذي ذي الجيدو ثربات ثغنا وثربح في لوغا افريقي ذكوره ليون واحد سوا ساقي حلاند شعاع البرونز دو غالغا في السيكليزم توزيا الجزائر كسولينا سام سوسوري في انغرو ديلان غير الجزائر يا كو تيزي وزو توزيا اسكوسا يغرف حارسقي ديماس سيتمورث لاندونيزي ودم سلاي ذي ويثنا في الدفق وظهر ذي الأوروب سنة تمليين نروح قبل انتقرام أنا ليك دي شامبيون الأوروب
كيف تجيجيتين أصباح في جرجريت كابتيا ديت هنا ويبدا مرح للنوبان شيسكا انساسيس يبنى بصاح يفشيس مسجد مورا انساسيس يبنى بصاح يفشيس مسجد مورا عدا يسعى الهبا يسمس ومن ذيك الجناس مرة تتجره بلا طريق
إشباح وثقرز وسمكتي الدوسان إشبحان وين سرام مبقي من ودو غالني ثرفاتنا لاجيسكا ثوكلال ساقيس نثنة بوقالين للجزائر يربحان ثرفات نتلاوين ثرفات مقرالين يكتدي سعام الدو عشرين إسكواسن نايمة لعودي أدني ذلك إذا قرون موتور تربعاقي لذ مسيو بي أسلامين ترفاث بودي ساندة وعشرين سكوسن يناد بليثة جميل تمزور ثهاث إناي ملعوة دي مرحبا يسم
أزفلا مرحبا يسيش مرسي بول انفيتاسيون هاي باي كوتي سيسور مدنيني Même d'abord l'équipe est c'est sûr que c'est moi. Maintenant après je suis Wahdiken, donc en collaboration avec le staff et nous, avec les gens qui travaillent bien. Donc je vais avec Dinir. La victoire, les coupes étaient des gains. Donc après d'ici des chine et un homme d'abord. Et qu'il est na yubi.
On vous remercie d'abord de nous avoir invités. Khamana Tajmil Taguini, juste après la victoire. Surtout, les actrices qui participent à Nerdli, avec une grande joie et de sentiment, bien que c'est un des examens de la fac. Mais on pensait à venir aussi. Et on vous remercie une deuxième fois. Tout à fait, tout à fait. C'est une première et ça sera pas Inch'Allah. Inch'Allah, on vise même à Tili, même U17 aussi. C'est un travail, c'est un programme qu'elle a fait, Madame Laouadi aussi. Donc, Inch'Allah, on connaît Tserem. Tserem, le Khodma Tsaouid.
Inch'Allah, on connaît le Khodma Tsaouid. Tim Yurarin, Dagan Islati, Sentgogara, Renzouer, Sonia, Habi.
انزل صوالي
مرحبا اسم
اخاف اللون ثاني مره تنولنا في نوفي تاشون قلنا ثاني جيسبر كيف فرح ميسنا ثاني تشوالي تتهتمك
على هكا مرحبا اسم هكا مرحبا اسم سونيا حبي حرزي كينا ذا غنى سلم بينا
ثاني مره تنولنا في العرض ضايق قنون مشي تشوالي مثلا شحال كي نكون ذي خدم افدا بخاك بضار سورتو اورنا نكون ثلاث هل الريزولتات زعفون الحمد لله
هكا كي ثاني مره كنت يكون مثيم هاد بوم ثكا سنات نتبقى لين دي شبحان استوديو نراديو في سنات وين فرجن نراديو نغذوي دي سمح جسني نراديو في سنات خاطر تاس سمح جسنت وتوالين هكا ميت هذو الناس اللي سريد دي اليوتيوب دونك نايم العوادي نزويرها تستقسي مزورو ذو الفرح ذي الساغ كما دينا تبقات تيس ثلاثة تدفير تايلين دي تتربحهم تبقات الجزائر ثنم ذي الله سوبر كوب ثقي الله كوب دالجيري ذا ربح ويس ثلاثة وذفيروها
باوي ليكيب لاجي اسكا فيمينين اللي رنطري دان الاستوار il faut pas oublier le Khounin là en deuxième division quand on a gagné l'équipe la Coupe d'Algérie contre la meilleure équipe Arvo l'année dernière. Nerv Hit aussi de la Super Coupe. Et aujourd'hui, on gagne Redizen, des seniors des U20. Donc, quel sac, c'est pas facile. C'est des équipes coriaces, c'est des équipes qui ont un vécu. Ça a le palmarès Sinsen. Nous, on vient juste de commencer, donc on rafle tout. Donc, que du bonheur. Ben, chaque dîner, ce que Nkini, j'ai tracé comme objectif, ce que j'ai fait comme travail il y a 3 ans, alhamdoulilah, le fruit vient de suite. Dagui, ça prouve qu'on a un talent, des joueuses talentueuses, des coachs respectueux, des coachs de bonne famille, des coachs qui aiment le football féminin. Donc, vous savez, à faire la réussite, la section féminine, c'est que tout simplement, c'est la présidente Hamé, le dernier... qui travaille de la section féminine, il y a cette complicité, il y a ce respect, et surtout on est une famille, il y a rien qui sort, il y a rien qui rentre.
Okay.
Mis à part le respect, la bonne humeur et la positivité, même si on a eu des problèmes, on a eu des coups bas, on a eu plein de trucs.
La manie là, elle est le vrai.
Exactement, maintenant non. Quand il y a Rassel Moudabber, qui est moi, et l'architecte, donc ça va. Donc, alhamdoulilah, ben écoutez, voilà le sacre, les seniors étaient vice-champions d'Algérie. Les U20 étaient 3e, les U17 étaient 3e, et les U14 sont qualifiés le tournoi national des Constantine, Inch'Allah, le mois de mai. Que du bonheur, je pense, que de la positivité, que des résultats positifs pour la section féminine. Okay. Que demande le peuple?
ذربح كان ينفغى لا جي اس كاس قسمي دلول ترفعت نرفحت ترفعت نتبقالين ترفعت بورازن ذنش تاقي يتخدم ترفعت نتلاوين تسمي كثير ترفعت تاقي نتلاوين ثلول دس قسم 94 ثوغال كين تحفز ثوغال دي زوج الاف و 24 زوج الاف و 7 سينا كين امي زوج الاف و 24 يدولي مغار برمير ديفيزيون سنة تبقالين تذفير ثان الجزائر انو لا سوبر كوب دي تربح بودي سعنا عشان يسكوسن مس ربح يوبي أكني قارن يضلل كنوي يقف ذنورار يعني انت تدي بنت بقال تتم زوارث كنوي خمناة الحرس غاف تربح انت بقرانيم ما نغال دغاف بليلي ثنين قيض ليزة افق ليزان ما شوز ما الدينيض
لغر on a eu l'occasion quand même de lave deux matchs ici en aller-retour Donc déjà Snana, c'est une très bonne équipe. Khadman, sauf que la coupe n'kouni تلعبهم كي قرن ضح التيرا. سي با السكور ديال ديبار ديال بلي كنا فينا ربحنا غير ربحنا ماشي بالشامبيونا. لي جوز نال ايزيتي تري كونسيونت اي يل فولي سيت كوب فغان تساوين لا بريباراسيون ايتي تري بيان فيت دوران توت لا سيمين غراس ا نائب العوادي اي لو بريزيدون تو لو يعني توت لادمينستراسيون ايزيتي ديغيغ نو اون سي تونتراني ميم دي غازون دونك بور لادابتاسيون ديجا
حسين يتحمل
نعم
Je te remercie le DGS, le DGS, le directeur du stade Aziz Taher, qui nous a soutenus, qui nous a donné le terrain.
Il y a la logistique.
L'équipe a un garçon, hein. Ils étaient présents. C'est le médical, l'administration, tout le monde était à notre disposition.
Sincèrement,
d'autres équipes, l'équipe A, Allah, ils vont pas bouger d'un doigt. La GSK, c'est ça, la GSK. La GSK, c'est la famille. C'est pas fille garçon, c'est la GSK tout court.
Fismis.
Donc, Fismis, bien sûr. Donc, les coupes gays, c'est pour la GSK. Donc,
voilà. في ميورارين حبي سونيا يعني لا بريمير فوا تيك التام زوره ترى ثويضه كذا تبوقات من الجزائر باز راه غنمشي تحس حلفو ينم
فرحه جي سير فرحه شو دفي دان شو في فريمون سيتو ماكا سي كولر
الله جيسكا
سي كولر الله جيسكا نصفرح يقبل لينا كيما الان
ولي حمل الله جيسكا
le fait que tu commences le match, la concentration et tout, il me stresse net. Et voilà, c'est juste quand la peur n'est qu'à rien. Et alhamdoulilah, on peut finir. نكوني ذا جيفيل زير نسوي زعما ذا الباكي اذا الفرح وكم قرا كي نفوا ذا الباكي فرح على مشتي مش فرح على
بالي كوب دالجيري هكا الباكي ديال القرايه لا كوب دالجيري دان ساعه
ازالي ولكن فرح على بالي
جو في ريبرون جوسكا فيان دو دير في الباك اي قداش اتسنى قبل لارض لي سينيور تعدى الباكي نس لاني ديرنيير بور لا كوب دالجيري ني غاس بالك لو كانوا تساوي دار الباك
الباك
ايد كوتش خلاص جبت الباك بور لا كوب دالجيري هذاك هو الباك
ميرت بويد الباك
après c'est plus
الحمد لله نسلم في الله سكاكيا تنجح ذي الباك وتنجح ذي القرار افاق غير زين يعني ترفعت كمية سلوت نعيمة العوادي دينار سكس بس 94 اللي دي ترفعت الله جي اس كات اللي تسميورات افاق غير زين ترفعت ماشي غد من ولا ولا انت ترفع ستاتيكال ثابو قال للجاير يعني استنى دفيرسي راكني قارن سوا زاليس وقبل في مليليت يعني ذو قهقين وم ام كي استهجمي افاق غير زين
Afak Elizan, pour l'histoire, c'est que c'est le deuxième meilleur club titré de football féminin après Alger.
Après Alger Centre, c'est un Ashra.
Exactement. Donc, Afak de Elizan, jamais, au grand jamais, quand elles arrivent en finale, jamais Khsran. Et c'est Khsran, le coach de l'équipe de la JSK, U20 et senior. Parce que, Nkini, ce que j'ai fait, je connais un petit peu le jeu, que ce soit des U20, que ce soit des seniors, beaucoup plus. Nkini, on a travaillé durement. C'est une équipe coriace, c'est une équipe athlétique. C'est pas académique, leur football. Nkini, sous le ballon, on aime garder la possession, la conservation. Nkini, c'est le jeu direct. C'est ça qui nous a obligés à ne pas poser le ballon. Parce que moi, l'année dernière, contre Akbo, on a le même style de jeu. Il y avait une très, très belle finale sur le plan technico-tactique. Très, très beau match. Mais là, hier... c'était bing bang bing bang bing et ça j'aime pas et je déteste et mes filles vous savez quand on marque pas dès la première minute donc le doute s'installe
et tu vois
exactement fait enfin, je te dis bon quand on travaille le mental quand on prépare cette finale sérieusement je pense que même s'il y a des difficultés etc donc je pense que mes filles elles étaient courageuses elles étaient des guerrières sur le terrain les U20 coup de les U17 hein, les U20 coup de les seniors donc vous savez même s'il y a un grand titre en face de nous nous sommes très très grand club qui est la JSK, le géant africain. Donc on n'a pas peur. Donc on doit prendre ces coupes. D'ailleurs, c'est ce que je leur avais dit. On repart à Tizi Ouzou avec les deux coupes, sans exception. Sinon, tu te hausses au gars.
Notre douze la Alif, Naïm Al Awadith, notre la JSK, le géant africain. Nous allons garder la finale. Le Wakhta Kanem Slay, justement, à l'Afrique. Il s'est levé. Netlawin, Mankin Ken, les Timlilis Girdling, Tirchichin, Yanni, Timlilis Studio, Yanni Haras, Akhatar Fin Final. حكم ثغيت دم كيف درمت داخل بوناري يعني قبل الدوم مثلا دغى لو برومي بيت ني يسويني
اون ايتي كونسونتري سورتو
اشول مثل عفوط زعما صوت تاع تلف تعيط اشول والله كوباك احتراج
اذكر كل
شاشه تاع طاب ضربه تعيط دير ولا مفوت فوتو دوني اي علاش ني نفكيو كاين يوم من زمان اتا
كنت شي مال الدوت حرزي كينا
يعني واحد faut pas lâcher faut pas lâcher même min marca
le vrai
c'est une nana marca d'une fois parce que le match ça se joue 80 minutes donc chaque
دقيقه لازم ترفع ني خاصني في الدوغات
donc il faut pas lâcher c'est tout
ربح يوبي يعني قمسلاين تحذاين يعني فانت بلي زرانت يعني شو داب خضار زرانت بلي الماتش يلعب ما في الدنيير سكوند امكي صدات ملي لي فيل ديكشيني
Tout à fait, parce que on a eu déjà la veille, on avait une réunion technique avec Naïm Al Awadi, elle leur a expliqué avec son expérience, surtout des coupes Guinée, c'est pas facile, là, c'est pas le championnat. Donc c'est une erreur d'équipe Farah. Une erreur. La pluviométrie, il faut il y a le climatologie qui est ils étaient très conscients, au contraire. Ils étaient très calmes aussi. D'ailleurs, la preuve, le but qu'on avait, le pénalty qu'on avait réussi à avoir, c'est que, avec une prouesse, la gardienne, un face-à-face, un tir puissant, de suite, une contre-attaque, un pénalty, on le met dedans, hop, on s'installe pour la victoire. Et cet esprit de garder le score né, cet esprit que toute l'équipe avait, toute l'équipe, je dis bien, c'était une fois la partie. Donc à 20 minutes de la fin, on a suggéré Rabbi Oufrana Bouintid, Alhamdoulilah.
C'est Bouintid, le U20 solide, l'équipe U20 Fervah, c'est une première, Yuna Roulash, on va dire l'équipe senior, puisque Bouintid c'est le U20, donc Timurarinum, Amkit Waladianou, Kovlet, c'est le U20,
Non, je dois féliciter les filles U20 parce que les U20, la finale scène, elle était plus belle que la nôtre.
Ah ouais,
oui, oui. Les U20, elles ont dominé leur sujet.
Sur le plan jeu.
Sur le plan jeu, bien sûr. Il y avait Sassan le ballon, elles ont dominé. Malheureusement, elles auraient pu terminer, gagner cette finale avec 3-4-0 net, hein, pour être très honnête. Exactement. Malheureusement, les attaquantes, elles étaient pas en place. Mais bon. Donc le Kunti, c'était plus compliqué parce qu'elles nous ont obligés à jouer leur jeu. Et nous aussi, on aurait pu marquer. On avait un penalty, elle n'a pas sifflé l'arbitre. C'était là, on est là. Je me suis énervé, c'est le stress, c'est l'angoisse. Hein.
C'est normal.
Et puis, pour ne pas parler de l'arbitrage, ça m'a tellement énervé. Enfin, je tenais. Mais voilà, je vais plus gueuler, on va gagner. Donc que de la positivité. Donc nous, c'était plus compliqué que le U20. Mais le plus important, c'est quoi la finalité? Une finale, ça se gagne, ça se joue pas. Donc le plus important, c'est les Galroan, deux très 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 belles coupes.
OK. Snafnet Bouqalin Ishbhan Tid Tmoqrani Luktadi Saan Dawa Ashrin Iskwasen Tabouqalin Zaira Thirbham Tsa Kunt Sarajouan Kniqaran Une super coupe Pakhatar Sia Tabouq Voum Ahna Dil Ghoran 61 Tnaqidin Gwasus 21 Kounoui 51 Adin Firsim Sashran Tnaqidin Bila Shik Noulal Tabouqalin Kniqaran Une super coupe Nada Nam Thina Gilin Digar Sia Fa Yak Allah JSK Hkoui Gaddi Dil Ghoran أمشيت سدام مثل غوغا سكو ساقلي كون دوزيام يا الناس سيني سكو سان كان كيكي دولي دون جي
بروميير اني بروميير اني
سكو سان زوالو
كي بو مي دير كي بو مي دير ميم كونت اون بار دو ليستوار دو فوتبول فيمينان جو ديفي كي كونك كي فون فير سو كو لا جي اس كا ا في بور نو با دير لا وادي سو كو لا جي اس كا ا في اون ابس دو تان دونك سورتو مونتي اون اليت بروميير اني gagner Coupe d'Afrique et d'être vice-champion. Je pense pas, il y a personne qui a pu le faire. Sincèrement, il y a personne qui a pu le faire. Et le Hadj Gilhand et la JSK, c'est que le Khnin venait de cette troisième division par rapport aux d'autres clubs professionnels. Khadmet Fusion. Le Khnin Khatin, qui j'ai demandé, quand on commence, c'est le bas tableau. Quand on monte, c'est-à-dire que je palier par palier. Parce que n'oubliez pas, c'est deux accessions. Deux Coupes d'Algérie et une Super Coupe. Qui dit mieux? Donc oui. En deux ans de travail.
Après, de deux, Hassan, il est de deuxième Super Coupe.
Inch'Allah, ya Rabbi, inch'Allah, inch'Allah.
Et au Mzuri, quand Naïm Al-Awadi, c'est le Rathem Zouarouz, un Takshishien, parmi les championnats féminins, Nelzaïr, la GSK, c'est Boun, 98-99.
Et c'est la GSK qui a créé le football féminin.
On a aimé la Audi, c'est la Samirat Lawani.
Exactement. Grâce à Hnachet Al-Hamarbi. Mes salutations et ces coupes, je les dédie à la famille Hnachet Al-Hamarbi. Donc, oui, c'est le seul club, moi je dirais le premier club, même en Europe, que le football féminin affilie à un grand club professionnel qui est la GSK. Le football féminin européen, ça fait quoi? Ça fait à peine 10 ans qu'on entend parler de l'OM, de l'OL, de Paris Saint-Germain, Lyon, etc.
Surtout, ouais.
Exactement. Donc la GSK, c'est en 96, rien que ça. Ça vaut l'or du monde quand on voit un homme à Hamarbi quand il a le flair, qui croit aux enfants de la Kabylie, que ce soit fille ou garçon. Donc il a créé l'histoire, il a créé l'histoire, et donc voilà. Et même en créant l'équipe de la JSK en 96 et premier tournoi vers Nava, le 8 mars, on a perdu contre les Bonnoises, on était en finale. Mais on a eu des filles en équipe nationale en 2007, la reprise. Il y avait plein de filles d'équipe nationale, on a fait d'excellents parcours. Mais bon, après, il n'y avait pas cette continuité. Mais aujourd'hui, mon rêve le plus cher, c'est de continuer la même marche que Hnachet Al-Hamarbi. Parce que lui, c'est un gagneur, c'est un battant, c'est un amoureux fou de la GSK. Il n'a pas à perdre. La GSK, il a l'alqab, il a les coupes. Donc, Naïm Athoussed. Donc, Inch'Allah, ya Rabbi, on va rester sur cette lancée. Et pourquoi pas de rafler tout pendant des années, Inch'Allah.
Akan, Zraf, Zod, Al-Marhoum, Mouachif, Hnachet, Zod, Al-Rahma, ou Tajmil, Tachatar, Zoun, Wuzum, Idifkan, Atas, Yitharvat, La GSK, Tharis, Tajmil, Tassri, Naïm Al-Awadi, ou Ithwashut, Hnachi, Thirham, Rabbi, Akagi, La GSK, Tharvah, Snathn, Tvoukalin, Tharkayarid, Yanin, Rafam, Kif, Tsudoum, Tharvat, Athar, Dhkoud, Yanin, Duxugwas, Gidaidam, Kif, Tharkayam, Kif, Tharkayam, Kif, Tharkayam, La finale, La Gila, Manad, le championnat, c'est la 21e journée. C'est un match d'ailleurs. Je suis contre Steph l'étoile.
Vous savez, chaque semaine on travaille pour l'équipe adverse. Fera certainement avec la joie, certainement. Est-ce qu'il y a déjà ça y est? On rentre dans le vif sujet. On part à Steph, Inch'Allah. Donc on va jouer le match sereinement, certainement. Et puis après, on pensera au match du CSC. Donc, il n'aura que 3 matchs. Donc, on doit se concentrer pour sortir en beauté. Comme ça, je pourrai préparer la saison prochaine, Inch'Allah. Et bien sûr, les U14, il faut que je les suive parce qu'il y a un tournoi national. Aussi, nos filles, il faut qu'on les encourage. Il faut qu'on soit derrière elles. Les petites bambinos de la JSK. Donc, Inch'Allah, aussi, pourquoi pas, d'autres médailles, d'autres coupes.
Inch'Allah, Rabbi Yubik, je laisse l'armée, les U20, qu'on ouvre des championnats, mais qui se donnent l'amour. Dit-il le roi.
يعني والله غير الحمد لله نكوني بوكو بلوس اون سي تاكسونتوي سور لو جو ديفلوبي لو جو باسكو كونت اون ا ديماري من ديمارا لا بروميير اني انفان لو بروميير ماتش سيتي ان تي بو بريباراسيون ديمارا رازي دونك اون افي كلكو سوسي اكني بعد افيك لا سويت ليكيب سي كوريجي نو الون بون ديفلوب ان جو يعني الله يبارك ها فير لافون سورتو. Donc l'équipe qui en général fait le U20, elle a fait une progression. La preuve avec la finale, on a un résultat avec la meilleure équipe qui sur le. Ah oui. C'est une très bonne équipe. D'ailleurs.
Et le championnat, On est au podium.
On est au podium. Alhamdulillah. Il y a même les points, on est pas trop loin. Sauf que يعني كوني ما ذكر لي ماتش كدي avec la courbe qui خدم لي U20 صافي دير اتسنى التسالي ذا ساول اون اوري بو لي راتابي صافي دير كل مازال لي ماتش دوماج يخي من هذا نسو الماتش
هات اربح حقنا انا لا كوب اربح اربح نتبوقال ثلاثه ونيف كفوت ولا ذي في الغوغا يعني اون يفكر لا فولونتيم باش ميم دي لي شامبيونات اللي ما
يلا اونيتمون اونيتمون لو ماتش دو لا دومي فينال كونتر السي ار بي دي بيلكو Et nos protégés, ils ont fait un excellent match. Ils ont développé un excellent jeu. D'ailleurs, le match est soldé de 2-0 là-bas, Dinar Olsen, avec une bonne équipe CRB aussi. Donc, Niak, la courbe, c'est ascendante, une courbe très positive.
هكذا قيم سيدنا غادنا غالغرون لكنا ذكران الوقت يميسا حضروا سيد الستة وزقن دي راديو تي سنات زوال بغميس نسبعة يكون ساكنة عينوشي تي كتنظن لأسلام
أدل
ذي الدنيا
تنميرت سكينة عينوش تفاصيل ذو قرميس نسبة مازال يكونوك تذويل ثنوان الدال ذي دونيث يكوت مذقاوين نغساقي ترفعتنا لا جي اسكان تيد مقرانين يكوت ذي سعان دواشين سكواسسنا تبقالين الجزائر يربحنت إضلي ذو قنار شاكر زتن أفاق غيريزان وسيونو قموض يوان غارو لاش نائمة العوادي ربح يوبي أسرامي بوية تيد سعان دواشين سكواسسنا يكوت سنة ميورارين حرزي كينا يكوت حبي سونيان مسليد غافوه جين تبقالنا تمريثة جين تقر غافهم كي تدوم ذي ثيل غوغا قبل كانت نغال غوركيمت ذيني سعانا زالها تسلم ثد تلغوغ تزيري ثي كاليا نمور تحلى دساقيم سناث نشيعات نظن ندهف ذي ثيرو غاثة فريق ذي ديسيريم ذي يوان دي ذي ثمورث نلكامرون كاليا نمور ذي حلان يكام سناث تصاوض ثورة أربعة نشيعات ندهف ريار نون السناث يتحلى يكام جانا العروي يكسرفات ثغنوث نتلاوين ولا ذي الجيدوم يغماض قرزن يتلو غا تفريقيت الجزائر تلغو تفريقيت ذي الانديفيديوال ناض قولة ريانيون واحد صربعة نشيعات ندهف قيس مدثر دريس مسعود ياسمين جلاب يكو محمد المهدي ليلي ذي لوني ذي قاسة ذي قولة السربوية ميكس تلجي تربع تغنو تحلد الشيعة الفطان هادو غالا غار ثميورة ريناقي حبي سونيا يكو حرزي كينا غازرا يعني كوم ثي ذي توشورت ما دينا كيجي ذي توشورت من كنت يعني ذي لفامي مثل رحمة تسورة مثل كيجينا الفوتبول حكو يا غي دامي كيف رحمة تسورة أتفضل ذاك تسورة رضا داب خضار هكي خان سيبا فريمون سبور هات تحذيين تسورة مثل لي سبور نظام
شاكينا كيني لعبا سي زيك سجميلا مشطوحة لعبا كود يكود لي كوزين وغادي ذي الحومة يكلي أبري ألاج دو 15 عام كيجي je pensais que tu as la cousine énorme, c'est là l'entraîneuse de basket. Après, c'est là que j'ai à 4 de l'équipe.
Tadaïn.
Ah, Tneid, Sonia, va tenter. Qui est-ce que tu as la Moulani? Tneid, va tenter aussi, Mathchatcha. Tcha, je suis normal.
Tu es merde, tu es direct GS.
Eh, ça veut dire, je suis la troisième année énorme de GS.
و لو برومي تيتر
اخر البرومي تيتر
كاس الشفون مليح
و الشفون مليح مشيت لنا الباك تنزل الباك واحد اللي غلب
الخير هكا قلت تقصيت سونيا مشيت فدا ثورا رد في خضار حرزي كي ناك مين اذا نحكوا يا غدا مشيت تختار الفوتبول مشيت تختار هكا
ثورا او ديبي او ديبي جيتي كونتر جيتي كونتر سميليا مزيا كم شطوحه جيتي كونتر لو فوت شكو
لا تخدم سبور نيضا
اه خدمه باسكت ابري حبسا mais je pense ouais mais nous mais là qui meurt son sport parce que le sport
c'est vital il a quasi il a dit
il a quasi je crois c'est la zone de confort alors vous dire de ma cas que doit rester une incapacité il y en a un arcane parce que c'est pas quelque chose à mettre du sérieux mais cela j'ai asca qui n'est dans ma tête ils étaient contre donc ils sont contre ils sont toujours contre
donc vous êtes gavé quoi oui
et n'ira senti de qu'une qui a asca جيسكا زمان اديني نو
جيسكا زمان اديني ضوال
جيسكا زمان اديني نو دوكو سكيمي سي بون سكيمرني ذا لان ثورة هنا توجور ديغيغ موا
هي اللي مثل حتى بوقات ثنيضة سنها توالا
لا وساند 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 لاني ذيا فرحان جيسكا كيني دنيا جيسكا سي الكلوب دو كور سي نوتر ايدونتيتي دونك
هكاك نسالم داسنت بوقالين نظام نايمة العوادي سنة حدايا كيذا مذيا يعني كانت ليكزومبل كي اختارنت
ذرار انت الفوتبول امكي تختار انت كيا دي ثلاثة عشر لجيس كيكون ويا يعني امكي تسنى دي ما كتسوم تيم يورارين غار غار ليكيب
ديني غار لجيس كا ils ont pas besoin de publicité باش هادو روح لي زون فوك سوا لي فينا لي غارسون
ديجا دي سم كانت ديني لجيس كا
سي لا زادك ديني مبوال يونو La personne au cinéma a la valeur de ce grand club. Mm-hmm. C'est pas la peine d'aimer JSK parce que JSK c'est l'international, JSK c'est l'ADN de tous les Kabyles et les Algériens. Quand il faut pas oublier Ntsouera, la décennie noire, la JSK c'est la JSK qui a fait mm-hmm. qui a rendu heureux tout un peuple. Mm-hmm. C'est les titres, etc. Donc c'est la JSK Ndzaïr, la JSK Ndzaïr. Donc c'est un club mythique, c'est un club extraordinaire et exceptionnel. Mm-hmm. Donc bon les parents c'est une j'ai le ballon le dav khodara parce que rent
afin un sled sin les exemples et au serhna stayd au serhna rami tnqna ant saf yani
eh ben ana au zridara kana tan deuxième année médecine
lahibarik
et habi tan deuxième année première année langue française à l'université. Donc du bonheur pour moi, c'est des filles. Ah, je suis fan.
إثورة ليكيب فيمينين نغطي ربعة ثنتلاوين أقدرات ثانت بويم مسنة فوقالين سوبر كوب تخمم ما كاقين لكن قارنة تصدم ما غالا فريك
بيان سوا نصدم ماشي نقيو كان نقيا القيمة كحاجة تيزيزو الدوارة أنا في بليدة باوي سارتمون دونك شوف راك ديني إن شاء الله ديجا جو تيان Je voudrais dire le président actuel Adel Bouteldja que je félicite énormément à signer merci à Tass à Tass parce que Kimidnar il souffre Kimidnar sincèrement parce que au cas de stress les seniors à chaque fois c'est Oulah signer reçoit il est à la disposition des filles donc à chaque signer Kimi je voudrais dire les supporters la réveille Kimidnar soyez patients il faut la qu'attaquer le président il faut pas trop écouter les autres voilà mm-hmm. ce que c'est un ressenti et le pur Marievis c'est un homme il aime la JSK il est venu bêcher des c'est pas parce que c'est immobiliste certes mais c'est d'arriver déjà à Walatoura Tenyatoura c'est un vrai fan de la JSK et j'en suis plus que sûr qu'il va faire quelque chose de magnifique au club de la JSK une chenille au collier donc merci beaucoup et aussi à de remercier aussi Ould Ali l'ex-président de la JSK qui est venu le premier fan le premier supporter les féministes c'est monsieur Ould Ali on a travaillé exactement c'est quelqu'un qui a beaucoup donné au football féminin donc je tiens à le remercier Youssef il nous a supporté Youssef dans le stade donc que du bonheur et beaucoup de responsables qui nous ont appelés qui nous ont soutenus et je leur dis mille merci donc merci Walid Sgelina Sauni donc l'équipe A même le DTS Karouf l'entraîneur là A les garçons oui Smith Rabah Ben Safi m'a appelé personnellement Hakim Den c'est Fransa Kerim Douden
toute la famille la
JSK toute la famille la JSK fache tenir avec la JSK ou les féminins ou masculins la JSK c'est toute la famille
c'est une dernière affaire qui ministre nov qui ministre les Sami Urar tache halé qui est d'abord voir ni le niveau africain le niveau féminin de cette affaire yani ça va qu'il y ait des flashs
bien sûr le niveau africain il a si on va en avoir le niveau africain il a la politique non il a qu'à les clubs qui adnawi خلال لاعبات الانترناسيونال سي لافريك pour باش نقوي الشامبيونال
نتاع تخمم مروان شتا سي تورا كي كونكريتمون
نتاع ماوك دو بريزيدون وي باسكو اون كوم اون كلوب بروفيسيونال نوفر دو دونك سي بور سا كي لي زوتر ايكيب نو فوازان نو ديباس باسكو اصلا فودو كو دين افريكان لي روبوست لي اتليتيك نو خدي مساكي مازال اونو ثاني مازال تساوي البوبرا اي فكيا خدمه سا كي كي انا تغليا دونك il faut un travail de ce côté là il faut de la musculation savoir manger, dormir, une bonne hygiène de vie, d'être athlète au niveau, mais règle d'auto-manger. Il a les sacrifices.
Il a la Ligue des champions d'Afrique.
Il y a la Coupe arabe aussi. Il y a la Coupe arabe l'année
dernière. Est-ce la Coupe arabe
Inch'Allah, pourquoi pas.
La Coupe arabe, c'est le niveau qui
est arrivé. Non, mais c'est Akbou qui vont la jouer. L'année prochaine, Inch'Allah, pourquoi pas. Il faut déjà qu'on gagne le titre. Il faut qu'on gagne le titre, Inch'Allah. De toute façon, Kini, mon rêve, c'est que la GSK féminine, elle va jouer les meilleurs rôles qui existent, que ce soit en Algérie ou en dehors de l'Algérie. Mm-hmm. Et c'est ça le but. Okay. Niraxid, Daxtedi, Nira, je veux répéter, c'est les géants africains, la GSK, t'as l'Alqab, mais t'as les photos.
OK.
Ah, la GSK, ماشي طرواز, ماشي 6e, ماشي 7e.
Et là,
la GSK, c'est podium, ni plus ni moins.
OK. D'ailleurs, il y a un salam, Fouzi Garzani, Tervat, la GSK. Nous allons voir, 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 nous
أعمار نعم لا ودي تحذير لجي إسكال زول بسخف له
زول
حكا حكيم لتور دال جيرين يسولي دي تيزي وزو لكوانسي دونس سنين قيت ربح لجي إسكال سنة تبقالين نلتزاير وزريع رمثو في ذكا القون تبقالين قيت دي تيزي وزو تصبحي ذا
إلا أعمار رحدينا كان وقل كان لك شمال بيوال إلي والبريزنط جوري ذا قيل لتور دال جيري سيد مورد الإسبان مش من نغر تيجي وزو العربية تيجي وزو إنك مانيفيكو مانيفيكو
مانيفيكو
ذي ما يوركي جلدا وكنا قد نغال تصوري فقع مارك بدر يشبح مليح قال يسوري فن الماضي بشبح مليح مليح تصوري فن دي تيجي وزو قروي عبد النظام البريزون جوري لي سيكليست لي ديريكتر سبورتيف مرام ننبدين أسوري فيك سوري دي تيجي وزا ساقي يشبح ماشي الكرام يو غادي نزل ترفات لا بلجيك يوربان وين تي الترفات نطارتي لي طول لا بلجيك يقدر بحال سوري فاكيدي تي جوزو من بعد ثلاث من سوايا 27 دقائق 39 سكوند يوزل مليون و 100 كيلومتر ديال الكروبا يا كنت تي جوزو امر خوسين يو غادي في ترفات ونا دار نيفل ترفات كي بلجيك زران رومالير ايبان ميلا امر خوسا يو غادي يوزل ترفات في المدار حمزه ياسين ديال حقد و ثلاثه ميلا باتريكو جون رامايو اورا يحوسيسير ليا رزقي ديما من الدال للترفات من جاكرتا يحوصي تظلين يستوت الشريعة يستوت هذا يخدم 19 كيلومتر واحد دقوارو بصمي دقوارو يولين وكسا تريكو وراء يوربن وين دين زنسا كنا ساقينا تريكو وراء زي تيزي وزوم غران أزل سالي تزوارا يوربن وين دين أنا دال ترفات لا بيرجيكي لحقان دام زوارا تيزي وزوم تمسكش
I attack from
6 kilometers. Imi yarah hatriko wala gharta garan tu ziyagi. Khasakin di saag imi yarfha gashurif angaru. Vgain yarnan tarbat nir zayar adinak tsaam tarbati garzan nadga Hamza Amari yakut Hamza Yasin.
Hill, I jumped to the sprint there.
ما إلا ذاتريكا وراء عمره بسومة رزق ديماس من التربات جاكرتا برو سايكلين أسبن سيل غطا الرحيد يستر زوالو ذي ريتمو ثم
ويومين غنان بلين الصوضة غذر بحاغت وزيهيقي لتزاير ذر بحام زواروني نك يثر بعثيو يكت مورثيو ذاغن نكشم ذوق مزروي فرحة سواطاس هكاي فرح سواطاس رزقي ديماس تمورث لاندونيزيين قربحني هي التور دالجيرين غا ثوزيا الجاري وسكوسا يعني تذويرث نظن حكيمي قعدان عشرة إيسوري فن يعني سومثام كدان لومور تسمكتا سيد فدان سي وهران ويكسولين ساقيدة في زيوزو
أكا عمران في الدرس وهرني قلتها تلك وراهون الدلقية ترفع في بلجيكا المي ذا سوري في السمانية دي شريعة يكسيتي غني ون الدلقية ريسكي ترفع في جاكارتا الدائريين نقال بونديون ودون الدل الدائري سلوكران جا بوجيا كنتساتيان قران فورينا يتسليل التوت لما من اللي تقران ونصوه ضرانا بيوان تلك وراهي الدائريين دار حمزة ياسيلي بيغانين يبوي كرا إسوري فن في فرجيا وسيقوة ساقيمة لسيربويا نظن الملاح دال إبراهيم ذقرارا ودبان تاريمي مسوين في المتاقي علي علي ماشي انت راه ملي لا تطاش تربويا كرزنا مثقي لا بلجيك سيرفات لاندونيزي سيرفات من رواندا فرانت لاني بلا ولا بحمن عبد السلام انا هانت تربويا تغنى وين سيرفر ضمن هانت تكنيك سيرفات مدار برو سايكلينغ
المشاركة تاع فريق مدار برو سايكلينغ تيم كانت جد إيجابية بالنظر لعدم مشاركتها في أي منافسة دولية فريق مدار تحصل على 5 منصات تتويج على فوزين والفوز بالمرحلة الأهم وهي مرحلة الشريعة المرتبة الثالثة في الترتيب العام تحصل على لقب أفضل فريق في طواف الجزائر للسنة الثالثة على التوالي بتواجد هذه الفرق بيلون بوزيتيف الحمد لله يعطيهم الصحة لزاتلات بوغ لساكريفيس إن شاء الله الطواف القادم راح نكونوا أكثر جاهزية ونولوا إن شاء الله باش نربحوا الطواف بإذن الله
رغم الاستقصاء في التلفزيون باش كاع مار خوان مارتين هذا انت باش هو الجوري انت سي تموت الاسبان سي تمليت مايورك
La partisation, à mon avis, pour classe 2 dans l'Afrique, c'est très bien. parce qu'il y a des équipes de plusieurs pays, de plusieurs continents. Et ça, à mon avis, c'est très, très intéressant pour la mondialisation du cyclisme. Et aussi, il y a un intérêt extraordinaire pour part de tout le staff de l'organisation. Et c'est très productif. Et j'ai vu que l'évolution aussi de la première étape à Macron, il a évolué beaucoup. Nous avons des problèmes dans la troisième étape, un peu de problèmes dans la septième, tu crois, mais après, tout vient. Et aussi la répercussion média. Et ça, c'est bon pour la répercussion. Parce que je dis, c'est le meilleur sport pour promotionner un pays, un région. Pourquoi? Pour les images. Et ça, c'est très intéressant. Et je vais les donner des idées pour améliorer. Mais pas mal, hein? Pas mal. Je suis content.
أكيد فحاج بس الحال أرز مقرن ما يسلي سبيا استجاوز بس أجرز مقرن نتجار ثم نحن دينا ستة أجر أحد عشر ديسي عبد الله لكن لكن عمر غطي جوزو يعني أسقسيات مجي على شحال هذه القار ولا شرا لي السيكليزم اللي تيجوزو ولا شتير بويا السيكليز اللي تيجوزو عمر بسي
أكيد سلام سلام مدلين سير زف ثانمير حكيم تالي وسليمان غف ثوزيا الجزائر نالتول دالجيريك سولين الساعة هي ذي ثيزي وزو سوسوريف انجارو نقيم ذي ثيزي وزو نعيم العواد دي نحر مس حسن نيت عبد الملك ثول فميز سيتم سنة دي ذنا غاسي لالمانيا فلاليك دي شامبيون أساقي ذقي قلذي ثمورت حسن نيت عبد الملك زول
أزول فلك مروكسي دينا زول لي مسفلي ذن الراديو دي سنة زولين بكوني كما ذينا مسان عواد دينا يقول لي دي سلغ مايون انترباث الله جياسكال غاك بروفيتي على كازون سنيني مبروك في الأول ومبروك في الأير كل يوم
أكا وقبل نمسلي غاف لاليق دي شامبيون نمسلي غاف سنة تبوقالينا قينا هاتما سحسنيت عبد الملك اللي كيف في مينين نطير بعث نتلاوين غارت مقرانين لي إيفا سنة تبوقالين للجزائري شبح نيسا شبح نيسا قي ستوديو نراديو تي سنة أشعة سنتين كشي نيسي سميك دي سلغ ماي كشي نيسي لدان دي سلغ ماي تفاث لما ذي الألمان ذي ليكيب في مينين ذي الألمان دعان
اخذ ما يبغى اون اكسبيريونس افيك
لي كونس
اف اف سي فرانكفورت غير دبرغ برينس سن مثلا نعيم العواد دي داير اخذ ما يعني الاكسبيريونس دا فرفا بيان لا ليغ دي شامبيون لو اف
تي تافي
فوالا دونك داغيز مراك دينا و بعد خدما بيان سور لي طرح دو فرانكفورت دا لي غارسون دا دي ما بريمير بوندس ليغا ما كنظرا بالك لي فوالا سي جوست فور كان
أزلنا السكاني وولا. أكيد. ثاني ميرث مس حسنيت عبد الملك اللي خليش ناقي تبع مثل فوتبول أوروبي يا أخي لا ليك دي شامبيون كينا أنت تسي بارتيت كميني دي لوروب. البارسا ولاش يتي الدومي فينالي كميني سونيا البارسا ولاش دوماج ولاش البارسا يحمل
تخشي ناقي. نكينو سي بارسا.
البارسا يربح ربح يوبي. البارسا.
بارسا وسي.
هذا البارسا كذا قال مس حسنيت عبد الملك.
خسرنا
كاع. خاصك البارسا ولاش يتي حريش قبل انت كارا سن ثلاثه لا بي اس جي بايرن وصل اربعه ثلاثه اتلتيكو ارسنال هات تمليت تم زوروث بي اس جي بايرن ميونيك خاشو ثلاث حسنيت عبد الملك تمليت نروح.
تمليت كير البي اس جي كل يوم ذا البايرن دو ميونيك تمليت دايلين زمراك دينرس دو بوان دو بوان يلين ديسيزيف تمليت كير هذه اللي لاسبي تكتيك. Mais avant l'aspect tactique, il y a aussi l'aspect athlétique. Parce que sur le plan technique, on ne peut pas donner en avoir l'aspect, c'est-à-dire technique, c'est-à-dire à ce niveau. Parce que ce qui est le plus haut niveau, c'est le plus haut niveau de la compétition. On ne peut pas faire c'est-à-dire, de reproches à des joueurs, c'est-à-dire les Bavarois, c'est-à-dire les Parisiens, concernant c'est-à-dire la touche de balle et tout, donc le travail technique. Donc le travail technique, soit avec ballon, sans ballon, soit le travail standard, le travail c'est-à-dire de phase de jeu et tout ça. Mais sur le plan tactique, la discipline tactique, il a dit l'aspect athlétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le turbo, c'est-à-dire des joueurs au niveau, c'est-à-dire de reproduire les actions, de reproduire les phases de jeu avec ballon et perte et sans ballon, monter le bloc et faire, c'est-à-dire le déséquilibrer le bloc, c'est-à-dire l'équipe adverse, faire les contres rapides, les contre-attaques, faire le pressing, c'est-à-dire les attaques placées. Tout ça, ça demande aussi beaucoup plus ce qu'on appelle la discarone, une concentration mentale, c'est-à-dire il faut la lecture de jeu individuelle, c'est-à-dire que chaque joueur, il lit le niveau. C'est quoi tout là? C'est quelle la différence au niveau, c'est-à-dire à ce niveau, c'est-à-dire la lecture de jeu, c'est-à-dire le cerveau, comment c'est-à-dire il va c'est-à-dire prendre l'information, traiter l'information en même pas en seconde, c'est-à-dire en tierce. Le joueur sans ballon, l'espace et tout, mais finalement, la lecture de jeu, c'est-à-dire anticiper, et ce qu'on appelle l'intelligence. Donc cette intelligence de jeu, t'inquiète, la lecture, t'inquiète, c'est ce qu'on appelle la réponse, la spontanéité positive et pas la spontanéité négative. Voilà.
Ok, PSG Bayern Munich, Blaschek Katiwara, Thimli Lithas, Narva, Atletico Madrid, Arsenal, Kinkanan, Duel Nidon, Guerre l'Espagne, quoi, l'église, Massinita Abdelmalik.
Bon, c'était un match aussi très important, le match entre Kachouis, parce que tout là, sauf que Mahdish Hassan Arsenal, Mazalit, c'est le gemi joueur, mais en escale 12 migazan, voilà, des championnats de l'église, on s'est toujours dans le podium. Rajoula maintenant, si tout là, c'est un gland, gemi joueur, comme Zout. Mais ça va faire que l'Atletico soit allé, trappeur même des scoumats ou l'île de Sadir, nous allons classer parmi Sadir les premières équipes les films jouera, on a dit le classement championnat de la Liga, Sadir allait classer Sadir quatrième. Bon, on va dire que le style de jeu, le fond de jeu, le plan de jeu de Atletico, c'est de jouer les contres, c'est de jouer par rapport aux potentialités de Sadir des joueurs et de ça. L'équipe Sadir de Arsenal, elle aime beaucoup plus faire le jeu, ça veut dire attaque placée, gérer le jeu. Bon, elle joue quand même du bon jeu, beaucoup plus du côté, c'est-à-dire de l'équipe d'Arsenal, contrairement à l'équipe, c'est-à-dire Atletico. Donc, la philosophie, c'est-à-dire de jeu de Arteta, زراس بليك شوفنا فينا خطر الله ذا معيون ان بالناس ان غوارديولا زراس بليك يحمل الناس لو جو مي سي با باسكو انت كحمل باسكو سي لي جوار سي لا كاليتي دو جوار سي لا ديسپونيبيليتي دو جوار اي لو كونتكست دو جوار صادير دو صادير دو 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 تا بروبر ايكيب اي دي بافيرس اكيرنا تخمض ان بلان دو جو اي سادابتي بوكو بلوس صادير اون ماتش بور كي بيس ريبوندر او زيكزيجونس دو جو سورا ليكيب اي دي لي اسباس دونك ليكيب نيفون الفا صادير اون بروفيتي بور كال بي جوي دي سميش دي اسباس ليكيب كي نبو با صادير ريفونير رابيدمون اون بيرت دو بال لا فيلين صادير لو بلوك ايكيب دونك ليكيب ادفيرس الفا جيري تو سا اي سا 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 بريبار كون سا بريبار سو كون ابل لو كوتشينغ بوندون لو ماتش دونك بوندون لو ماتش اون اي اون تران دو سوبرفيزي اون اي اون تران دو فوار دو ريغاردي ليكيب كي لاس بوكو بلوس ديسباس un mètre carré d'espace, hein? 50 centimètres carrés d'espace, il est décisif à ce niveau.
تنمرث مقرا ماس حسن نيت عبد الملك كاس الاغماي الجزائري كتيدير ندي الالمان يوسن ثي ذاكي ذي ثمور ثيم سلايا ضاف لا ليغ دي شامبيون هيت مليني بوحليش وقبل نتاكرا نروح سن ثلاثه بي اس جي بايرن وسل اربعه دي ثمانيه اتلتيكو مدريد ياكوذ ارسنال نوغال غارث مذكاوين راديو ثي سنث ثرفاث لا جي اس كام غارث مقرانين ياكوذ مشطوحين نغتي دي ساندو عشرين سكوس مشطوحي ثارا يقر بحال سنه نتبقالين الجزائري اللي يتدو الوقت سلم هاولا حرزي كينا حبي سونيا كوم ثير لا بريمير كوب نكونت هاتا شوي ذلا راف نكونت اني وريث فغامث اتسي وضم فيك تربعت الله جيسكا سونيا
ديجا تناوي بارون
اي نطرف كنت نيران
اي بتت بوكو با فيزي بلو لا لا كوب دافريك
ليكيب ناسيونال توالي تكاسي ثورا
توالي ليكيب ناسيونال بوكو با دو فاصون جو فار دي زيفور ان شاء الله يا ربي انا اخ غتسولن
ان شاء الله حرزي كينا كيمين اذا عندي تبغي تسلح قضا فيك لا جي اس كا
فيك لا جي اس كا زعما تسلح قضا عندي كوز ما دي ماجينا تسلح قضا تسلح قضا فيك لا جي اس كا تيجي لي ديما على الزداد ان شاء الله ناوي ما خير ان شاء الله ان شاء الله كل سينيور ان شاء الله ان شاء الله ليكيب ناسيونال بيان ايفيدامون
هكا انت تصالي ضال لي سينيور نعم العوادي
Il faut qu'elle travaille. Donc, le potentiel gabarit SAF. Voilà, donc ils n'aiment pas donner les cadeaux. Hein. C'est pour ça qu'ils ont gagné la coupe. Ah ben oui, je ne donne pas du mauvais rêve. Il faut qu'elle travaille. Ils ont des qualités. Mais déjà, Kana, je l'ai eu déjà. Je lui dis, il faut que tu travailles, ma fille. Tu peux réussir. Il y a un mètre pour la coupe. Voilà, j'ai écouté tes conseils. J'ai travaillé. Alhamdoulilah, j'ai réussi. Ça vaut l'or du monde quand... Madura une joueuse avec des niveaux là, je suis dans des dix, mais en Ahmar, je suis dans neuf et j'ai réussi. Ça fait donc là pour l'équipe nationale, pour le haut niveau, là quand Tata, c'est pas une séance, on a deux séances, on a trois séances, elle peut travailler toute seule à la maison, qu'elle fasse du renforcement, elle peut se muscler toute seule, bien manger, bien dormir, une bonne hygiène de vie, donc elles peuvent réussir parce que c'est des filles de qualité, des filles de bonne famille, et puis sur le banata sa tasse. Donc moi je leur souhaite que du bonheur, inchallah, et pourquoi pas qu'il y met des biens. Elle sort les filles, le max, comme ça il y aura moins de charges, moins de problèmes et moins de dépenses. et c'est les filles de la GSK. Donc je leur souhaite que du bonheur et de belles choses.
OK, mais رابح يوبيك تني دا نقيك داس لا ماي ديال يوفا يعني هذا شو تدون الامور انت تبغي تصنوا تصدوا على زيتك تلعب مع جيسك.
Honnêtement, il y a deux ans, j'étais en U13, U14.
Ça veut dire que tu es rabbi, donc les petites catégories.
Oui, oui. Mm-hmm. J'aime bien. Ah oui, mm-hmm. Surtout ça. Mm-hmm. Et l'occasion s'est présentée avec Naïma dès l'intersaison même. Il me fait. D'ailleurs, on bat par la suite.
Est-ce que c'est comme Zoré le Eva?
Oui.
Mm-hmm. Oui, la première fois d'entrer les filles aussi.
Mm-hmm. C'est carrément, j'ai changé carrément de
Donc, il y a les U13 à Rim Koran, il y a les
U13 garçons, U14 garçons aussi. J'ai eu déjà, alhamdoulilah, à la Koulihal, même en U13 et U14, on a eu des coupes. Alhamdoulilah, on a travaillé. Et dès l'intersaison, nous venons déjà, quand on a eu la discussion avec Naïma, déjà, Afkas, l'accord de principe, et tout ce qui s'en suit, bien après, avec les garçons.
إثلاوين دونك كل قادو غالا قوالي
إثلاوين إثلاوين الحمد لله جي با شونجي دافي كوم جي دوني وي سيتي امبورطون
انت ديرو الثوث غالي ضرا ديال اختي راه قيك تبغي لاكم دالي
اون دو فوا فغالي ضرا وصغالي ضرا زيد الامر ني وصغالي ضرا سميدنا جو 14 حوايجك لي 20 وي اي سا ما ماركي
خاطر الاي 20 سي لو ريزيرفوار لي سينيور ديريكت سرير
الا لي كاباسيتي بلوس افيك لي 20
اي با انت تاع وليدنا فنك روح لي دار 20 ديال زينيس روح لينا اي تاع لو ريزولتا الحمد لله
اوكي
اي بارفوا اون اي بيان ما تيماني لي بيان ديريجي اوسي نتصور راني على الفغي
اوكي إيه لكن صورة الفغي ذي جين سلام الوقت نيد ده نايم العودي كنت نا ثنميرث مقرا نايم العودي ثنميرث
ثنميرث ثنميرث كل الموند شكرا لك دينا ميرسي ا توس اي فيف جي اس كا
ثنميرث حرزي كينا
ثنميرث نون جي با اساس كي جي اس كا
ثنميرث سونيا حبي
ثنميرث نون في لمي تصوير انجيني اللي نيد نو ويجي لمازيغ
ثنميرث مسرباح انجاو لانكارو مسرباح
ثنميرث نون سورتو بور لانفيتاسيون سو سيت جوست ابري لا
هادي سا
الوقت كي
سا سكوب وقيل رانا كو تاع ديم ديم زوار هكا كي سري ذا
الله يبارك جوست الوقت كي اللي مازال غادي تيران تفيتي
ثنميرث ثاك عمرنا ثنميرث مقرن مفقاون نغي هنا عما العوادي مسرباح يوبيس نتميرين حارزي كينا يكون حابي صون ياسنات بوقالين الجزائر سيد شبحم الاستوديو نرى ديو في سناتي تشورد ولا سي نطس قم دوكا لقلان صوفيان ردام رسوفا غلا امين مدكنا حسن رشيد ذمرة مسفلي ذن نرى ديو في سنات ثنميرت نجاكم ديل هنا
ديسماوان ديل العباد يبان كل شيء حس بتنيدي واني وان ايقظ تستعغت موسمي ذرة ونجرة جرى علي تريسي زكاي ذرة ونجرة جرى علي تريسي زكاي